Esekiel, 33. kafli. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, ávarpaðu landa þína og segðu við þá. Þegar ég sendi sverð gegn einhverju landi, velur þjóðin mann úr sínum hópi og gerir hann að varðmanni sínum. Þegar hann sér sverðin nálgast landið, á hann að þeyta hafurshorn og vara fólki við. Ef einhver heyrir þitt hornsins, en skeytir ekki hann, og sverði kemur og lístur hann, kemur blóð hans yfir höfuð hans. Hann heyrði lúðurhljóminn, en skeytti ekki og því kemur blóð hans yfir höfuð hans. Hefði hann skeytt við vöruninni, hefði hann bjarga lífi sínu. En sjái vörðurinn sverði nálgast, og þeytir ekki hornið, og varar fólkið ekki við, og sverði kemur og lístur einhvern, hefur þessi maður verið lostin vegna eigin sektar, en ég mun krefjast blóðs hans úr hendi varðarins. En þig, mannssonur, hef ég gert að verði fyrir Ísraelsmenn. Þegar þú heyrir orð úr munni mínum, áttu að vara þá við mér. Þegar ég segi við guðlausan mann, þú skalt vissulega deyja, og þú hefur ekki tala við hinn guðlausa til að vara hann við breytni sinni, er hann sekur. Hann skal deyja vegna syndar sinnar, en ég mun krefjast blóðs hans úr hendi þinni. En hafið þú varað hinna guðlausu við breytni sinni til að hann hverfi frá henni, en hann hefur ekki horfi frá breytni sinni, skal hann deyja vegna syndar sinnar, en þú hefur bjargað lífi þínu. En þú, mannssonur, segðu við Ísraelsmenn. Þið segið, afbrot okkar og syndir hvíla á okkur og vegna þeirra veslumst við upp. Hvernig getum við þá haldið lífi? Segðu við þá. Svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð. Mér þóknast ekki dauði guðlausra. Heldur að hinn guðlausi hverfi frá breytni sinni og lifi. Snúi við, hverfið frá ykkar illu breytni. Hvers vegna viljiði deyja Ísraelsmenn? En þú, mannssonur, segðu við landa þína. Réttlæti hins réttláta mun ekki bjarga honum daginn sem hann brýtur af sér. Ranglæti hins rangláta mun ekki heldur fella hann daginn sem hann hverfur frá ranglæti sínu. Hinn réttláti mun ekki halda lífi vegna réttlæti síns þegar hann syngar. Þegar ég segi hinn réttláta, hann skal lifa, en hann treystir á réttlæti sitt og fremur ranglæti, skal engra réttlátra verka hans minnst verða. Hann skal deyja vegna þess ranglætis sem hann framdi. En ég segi við hinn rangláta, þú skalt deyja, og hann hverfur frá synd sinni og iðkar rétt og réttlæti, skilar aftur veði, bætir fyrir ránsfeng, breytir eftir þeim ákvæðum sem er leiða til lífs og gerist ekki sekur ranglæti. Þá skal hann vissulega lifa, hann skal ekki deyja. Engra þeirra synda sem hann hefur drýgt skal minnst. Hann hefur iðkar rétt og réttlæti, hann skal lífi halda. Landa þínir segja, breytni drottins er ekki rétt, en það er þeirra eigin breytni sem ekki er rétt. Þegar hinn réttláti snýr frá réttlæti sínu og fremur ranglæti, skal hann deyja vegna þess. En þegar hinn rangláti snýr frá ranglæti sínu og iðkar rétt og réttlæti skal hann lífi halda vegna þess. Samt segið þið Ísraelsmenn, breytni drottins er ekki rétt. Ég mun dæma ykkur Ísraelsmenn hvern og einn eftir breytni sinni. Á 5. degi 10. mánaðar og 12. árinu frá því við vorum reknir í útlegð kom flóttamaður frá Jerúsalem til mín og sagði, borgin er unnin. Kvöldið áður en flóttamaðurinn kom, hafði hönd drottins komið yfir mig og áður en flóttamaðurinn kom til mínum morguninn, lauk drottin upp munni mínum. Munnum minn laukst upp og ég var ekki lengur mállaus. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, íbúarnir í rústónum í landi Ísraels segja. Abraham var aðeins einn maður, en hann eignaðist landið. Við erum margir og okkur hefur verið fengið það til eignar. Segðu því við þá. Svo segir drottinn Guð. Þið etið kjöti með blóðinu, mænið á skurgóð ykkar og útelli blóði. Ætlið þið að taka landi til eignar. Þið treystið sverði ykkar, fremji viðustyggileg verk og hver og einn sörgar eiginkonu náunga síns. Ætlið þið svo að taka landi til eignar. Þannig skaltu segja við þá. Svo segir drottinn Guð. Svo sannarlega sem ég lifi skulu þeir sem er í rústónum falla fyrir sverði, þá sem eftir eru á bersvæði gef ég villidýrum að bráð og þeir sem er í klettavirkjum og giljum munu deyja úr drepsótt. Ég mun gera landið að eyðimörk og auðn. Hið glæsta veldi mun líða undir lok og fjöll Ísraels verða auðn sem enginn fer um. Þeir munu skilja að ég er drottinn þegar ég geri landið að eyðimörk og auðn vegna allra þeirra svívirðu sem þeir hafa framið. Þú mannssonur, landar þínir ræðast við þig, upp við veggi og í hústyrum, og segja hver við annan, hver maður við bróður sinn. Komið og heyrið orðið sem komið frá drottni. Síðan flekkjast þeir að þér eins og æstur múur og setjast frammi fyrir þér eins og þeir séu mitt fólk og hlusta á orð mín. En þeir fara ekki eftir þeim, lígi er á vörun þeirra því að hugur þeirra er bundin við eigin gróða. Þú ert þeim eins og sá sem syngur ástarljóð við góðan undirleik. Þeir hlusta á orð þín en fara ekki eftir þeim. En þegar það kemur fram sem þú hefur sagt og það mun koma fram, skilja þeir að spámaður hefur verið á meðal þeirra.